Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับพบกับ Phenomena Weekly Wrap Up ครับรายการที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลข่าวสารการลงทุนในรอบสัปดาห์ที่น่าจับตามอง
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Phenomena Weekly Market Wrap Up ประจำสัปดาห์ที่18ถึง22เมษายนนะครับก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเทศกาลสงกรานต์นะครับแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติครั้งหนึ่งนะครับที่ตลาดกลับมาดำเนินการซื้อขายหรือว่าลงทุนกันได้อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นประเด็นที่น่าจับตามองนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับจริงๆแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยในปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ทางการจีนนะครับก็ปรับลดตัว RRR นะครับหรือว่า Requirement Reserve Ratio นะครับมันก็คือตัวอัตราการสำรองเงินสดของธนาคารพาณิชย์นะครับก็ปรับลดลงมานะสำหรับทางการจีนนะครับก็ในที่สุดแล้วก็ปรับลดลงมา 0.25% นะครับสำหรับธนาคารขนาดใหญ่นะครับลงมาเหลือ 11.25% นะครับส่วนธนาคารขนาดเล็กเนี่ยลงมาเหลือ 9.5% นะครับโดยที่เขาคาดการณ์ว่าการที่ปรับลดการสำรองเงินสดเนี่ย 0.25% เนี่ยจะช่วยสนับสนุนสภาพคล่องเข้าระบบนะครับประมาณ 500,000 ล้านหยวนนะครับราวๆ 500,000 ล้านหยวนก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่อัดสภาพคล่องเข้ามาในตลาดแต่ยังไม่ได้มีการปรับลดดอกเบี้ยครั้งนึงนะครับซึ่งเราต้องจับตาดูหรือว่าบางครั้งทางการจีนอาจจะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้รอให้การควบคุมโควิดเนี่ยสำเร็จไปก่อนนะครับแล้วให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาปกติแล้วค่อยอัดมาตรการกระตุ้นในช่วงเวลานั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้มาตรการกระตุ้นเหล่านั้นได้สำลิดผลได้มีประสิทธิภาพที่มากที่สุดไม่เสียของนะครับเราอาจจะต้องจับตามองในช่วงนั้นมากกว่านะฮะในสัปดาห์นี้นะครับเรายังมีสิ่งที่ต้องติดตามอยู่นะครับอย่างเช่นมีการแถลงของคุณลุงโพเวลอีกแล้วนะครับซึ่งจะเป็นการไปประชุมที่ IMF นะครับจริงๆแล้วมันเป็นการประชุมแล้วก็มีธนาคารกลางหลายๆธนาคารกลางนะครับแล้วก็โดยเฉพาะECB หรือว่าของยุโรปด้วยนะครับก็ต้องจับตาดูว่าคุณลุงโพเวลเนี่ยจะพูดอะไรแล้วในส่วนของ ECB เนี่ยจะมีท่าทีที่สอดคล้องกันหรือไม่นะครับก็ต้องดูว่าจะมีโทนฮอกกิชออกมาเพิ่มหรือเปล่านะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยตลาดก็Price ตัวโทนฮอกกิชไปมากพอสมควรแล้วนะครับอย่างเช่นในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยตลาดคาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.5% นะครับก็คือเท่ากับการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมาในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย2ครั้งเลยนะครับภายในครั้งเดียวก็คือ 0.5% เลยแล้วก็ตลาดครับไม่คาดว่าเฟดจะเร่งนโยบายการเงินให้ตึงตัวมากกว่านี้แล้วนะครับก็เรียกว่าเฟดมีท่าทีนโยบายตึงตัวมากๆแล้วนะครับตลาดคงไม่ได้Price เรื่องนี้มากไปกว่านี้แล้วนะฮะแล้วเราต้องจับตามองด้วยว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะเริ่มชะลอตัวหรือยังนะครับหลังจากที่ราคาน้ำมันก็เริ่มออกข้างเริ่มไม่ไปไหนแล้วนะครับในขณะที่ฐานปีที่แล้วในช่วงนี้ก็เริ่มปรับตัวขึ้นมามันก็เลยทำให้อัตราการเติบโตอัตราการขยายตัวของเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะเริ่มชะลอแล้วนะครับในช่วงเดือนถัดๆจากนี้อย่างเช่นเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนนะครับก็ต้องจับตาในช่วงเวลาหลังจากนี้หน่อยนะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีการประกาศผลประกอบการแล้วนะฮะอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นสัปดาห์พวกกลุ่ม financial กลุ่มธนาคารพาณิชย์ของสหรัฐนะครับเรามาดูอย่าง JP Morgan กันหน่อยนะครับ JP Morgan เนี่ยเป็นแบงค์ขนาดใหญ่ของสหรัฐนะครับในส่วน EPS เนี่ยก็เรียกว่าดีกว่าที่คาดนะครับกำไรดีกว่าที่คาดในส่วนของรายได้เนี่ยดีกว่าที่คาดเช่นเดียวกันนะครับรายได้เนี่ยอยู่ที่ 31,590 ล้านดอลลาร์นะครับมากกว่าที่คาดไว้ที่ 3,860 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในส่วนของ EPS เนี่ยอยู่ที่ 2.76 ดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับคาดไว้ที่ 2.69 ดอลลาร์ต่อหุ้นซึ่งกำไรเนี่ยปรับตัวลดลงถึง 42% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีที่แล้วนะครับในส่วนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเพราะผลจากการแซงชั่นนะครับรัสเซียซึ่งเข้าใจว่าน่าจะมีผลประโยชน์หรือธุรกิจอยู่ในภาคส่วนนั้นนะครับในส่วนของรายได้เนี่ยก็ปรับตัวลง 5% นะครับปรับตัวลง 5% เมื่อเทียบปีที่แล้วก็ลดลงมาเล็กน้อยนะครับซึ่งอย่างน้อยอ่ะก็ยังดีกว่าที่คาดนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มาช่วยแต่กิจกรรมทางตลาดเนี่ยที่มันซบเซาลงไปเนี่ยตลาดเริ่มมีความกังวลที่สูงเนี่ยรายได้ของธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายเนี่ยที่ส่วนหนึ่งแล้วเขามีเรื่องของพาณิชย์ธนกิจเนี่ยอยู่เยอะก็น่าจะได้รับแรงกดดันไปนะครับเรามาดูตัวที่2พูดถึงว่านิธนกิจกันแล้วเนี่ยโกลแมนแซกครับโกลแมนแซกก็เป็นแบงค์ในส่วนนี้เลยนะครับโดยที่รายได้เนี่ยออกมาที่ 12,930 ล้านดอลลาร์นะครับมากกว่าคาดการไว้ที่ 11,830 ล้านดอลลาร์นะครับในส่วนของกำไรเนี่ยออกมาที่ 10.76 ดอลลาร์ต่อหุ้นนะฮะมากกว่าที่คาดเช่นเดียวกันคาดไว้ที่ 8.89 ดอลลาร์ต่อหุ้นเท่านั้นนะครับก็เรียกว่าดีกว่าที่คาดอย่างไรก็ตามเป็นแนวโน้มเช่นเดียวกันนะครับแนวโน้มก็คือในส่วนของรายได้เนี่ยก็ลดลงครับเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะครับลดลงประมาณ 27% นะครับแล้วก็ในส่วนของกำไรเนี่ยก็ลดลง 42% นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีแล้วซึ่งอันเนี้ยชัดเจนครับว่าเป็นเรื่องของ investment banking ที่ค่าธรรมเนียมลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีแล้วนะครับสำหรับในส่วนของ Goldman Sachs ส่วนของ City Group ครับ City Group จะเป็นเรื่องของการบริโภคซะมากกว่านะครับก็อย่างเช่นพวกบัตรเครดิตในส่วนของรายได้เนี่ยออกมาที่ 19,190 ล้านดอลลาร์นะครับมากกว่าที่คาดไว้ที่ 18,150 ล้านดอลลาร์นะครับในส่วนของกำไร 2.02 ดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับมากกว่าที่คาดไว้ที่ 1.55 ดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับในส่วนนี้เนี่ยกำไรครับลดลง 46% นะครับเมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะครับก็ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รายได้ลดลงนะฮะในส่วนของรายได้เนี่ยลดลง 2% นะครับก็เห็นได้ชัดว่าเหตุใดกำไรถึงลดลงมากกว่าก็น่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับในส่วนนี้ซึ่งรายได้ลดลง 2% นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีแล้วแต่ก็ยังดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์นะครับในส่วนสัปดาห์นี้ครับยังมีผลประกอบการที่ต้องติดตามครับก็คือ Tesla ครับเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่ต้องติดตามก็ก่อนหน้านี้เนี่ย Tesla ก็มีเผยเรื่องของรถนะครับการส่งมอบรถในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมานะครับก็การส่งมอบรถเนี่ยส่งมอบไป 310,048 คันนะครับก็เรียกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วไตรมาสแรกของปีที่แล้วเนี่ย Tesla ส่งมอบรถไปที่ 184,800 คันนะครับก็เบิ้ลขึ้นมาเกือบเท่าตัวเลยนะฮะก็เรียกว่าน่าจะได้เห็นแนวโน้มผลประกอบการของ Tesla เนี่ยปรับตัวขึ้นตามแนวโน้มของการส่งมอบรถเนี่ยล่ะครับในส่วนของ Netflix ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่เราต้องติดตามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรายได้แล้วก็กำไรเนี่ยจะกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วหรือยังนะครับหลังจากที่กลับมาเปิดเมืองกันเรียบร้อยแล้วก็ Netflix ได้ผลประโยชน์ดีจากในช่วงที่มีการปิดเมืองนะครับสุดท้ายครับ GDP จีนออกมาในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ GDP จีนไตรมาสแรกครับออกมาเพิ่มขึ้น 4.8% นะครับมากกว่าที่คาดไว้ที่ 4.4% นะครับในส่วนของ Fixed Asset Investment ประจำเดือนมีนาคมนะครับออกมาที่ 9.3% มากกว่าที่คาดที่ 8.5% นะครับแล้วก็ Industrial Production ครับผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเดือนมีนาคมออกมาที่ 5.0%ดีกว่าที่คาดไว้ที่ 4.5% ครับดูอย่างนี้แล้วมาตรการล็อกดาวน์ช่วงปลายเดือนมีนาคมต่อจนถึงเมษายนเนี่ยเหมือนจะยังไม่ส่งผลกระทบนะครับอย่างไรก็ตามในส่วนของ Retail Sale เนี่ยคิดว่าเริ่มเห็นผลละหดตัว 3.5% นะครับหลังจากที่ก็น่าจะมีมาตรการที่กระทบกันบ้างครับแล้วก็คาดการไว้เพียงแค่หดตัว 1.6% นะครับก็เรียกว่าผลที่ออกมาเนี่ยแย่ที่คาดนะครับก็เลยน่าจะหักล้างผลดีทั้งหมดของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะครับที่ออกมานะฮะก็เลยทำให้ตลาดหุ้นจีนในช่วงเช้าวันจันทร์นะครับปิดตลาดไปก็ยังอยู่ในแดนลบนะครับก็ไม่รับผลดีตรงนี้มากมายครับแล้วก็ต้องดูตัวเลขนี้ด้วยในช่วงเดือนเมษายนครับที่โดนมาตรการล็อกดาวน์ไปอย่างเต็มที่เลยก็น่าจะเห็นตัวเลขเหล่านี้เนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าแล้วก็อาจจะต้องมาลุ้นเลยครับว่าจะแย่กว่าที่คาดหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงเวลาถัดจากนี้ไปนะครับสัปดาห์นี้ครับเรียกว่าอัดแน่นกันเลยทีเดียวในสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังกันอีกรอบนึงนะครับสำหรับอะไรที่กำลังจะออกมาในสัปดาห์นี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
Phenomena Exclusive บริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลที่จะช่วยให้เป้าหมายการลงทุนของคุณเดินทางสู่ความสำเร็จไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนสายไหนเริ่มต้นที่ 500,000 บาทสมัครเลยที่ finno.me/phenomena-exclusive หรือ line at phenomena-port คำเตือนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน